რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველივე სიუჟეტით გამოეხმაურებით სამთავრობო ცვლილებებს საქართველოში, როგორც ეთით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა მთავრობის 7 წევრი.
ამით მიმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ გადაწყვეტილების მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
პოლიტიკის გარდა გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ტურიზმზე. ტურიზმზე, კერძოდ ანაკლიაში.
მეტრო ნახევრი დაბლა ჩაქსლეს ჩვენ და მთლიანად უბრალო წვიმისგან ჩვენ ვიტბორებით. შემთანაც შემოვიდნენ პოლონელები, იყვნენ ვილნიუსიდან, იყვნენ ლიტველები. ზუსტად წვიმა დაიწყო მაშინ და წყალი რო დადგა, არის სურვილი საჩემთან გაჩერება.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს და გადაცემას დაასრულებს ხოლმეული წითელი ზონა. საქართველოში ქართულ სკოლებში პროზელიტიზმზე იქნება მასში საუბარი.
იახოველი, ეს არის სხვა, ეს არის განსხვავებული, რომელიც კი სტიგმა, რომელიც თავისავში მოიცავს ყველაფერს განსხვავებულს, არამართმადებელს და არაქართველს აი ამ გაგებით.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორშაბათს თანამდებობიდან გაათავისუფლა მთავრობის 7 წევრი, თუმცა მათგან ორი სხვა სამინისტროში გააგრძელებს მუშაობას, მინისტრის პოსტ დაიკავებს. საუბარია სოზარ სუბარზე, რომელიც ტოლთა და განსახლების საკითხთა მინისტრის პოსტ დაიკავებს ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი კი გარემოს დაცვის მინისტრისას. სხვა ხუთი მინისტრის ვინაობა ჯერჯერობით ცნობილია, თუმცა ცნობილია ისიც, რომ კონსტიტუციის თანახმად მთავრობის განხრებულ შემადგენლობას დობა უნდა გამოუცხადოს პარლამენტმა. უფრო მეც მთავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებები უკანასკნელ არჩევნებში მართველი კოალიციისათვის გამოცხადებულ მაღალ ნდობას დაუკავშირა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ყველა იმ დანაპირების შესრულებას, რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ხალხს მისცა, გაორმაგებული ენერგია და მოტივაცია სჭირდება.
ამით მიმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ გადაწყვეტილების მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის ახალი წევრების ვინაობა სავარაუდოდ ორ დღეში დასახელდება, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თქმით უკვე ცნობილია, რომ მინისტრთა კაბინეტში დარჩებიან სოზარ სუბარი და ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომლებიც მხოლოდ სამინისტროებს შეიცვლიან.
მინდა, რომ ბატონმა სოზარმა გააგრძელოს მუშაობა დენილების სამინისტროში და მეორე მინისტრი გახლავთ ბატონი ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომელიც შეცვლის გარემო დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს, კაბატონ ხატუნ გოგოლაძეს.
კონსტიტუციის თანახმად, როცა იცვლება მთავრობის შემადგენლობის მესამედი, აუცილებელია მინისტრთა ახალ კაბინეტს ნდობა გამოუცხადოს პარლამენტმა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის შალვა თადუმაძის თქმით, პარლამენტის მიერ ერთი წლის წინ დამტკიცებული 20 მინისტრიდან უკვე შეიცვალა 9, ანუ მესამედზე მეტი. შესაბამისად,
საქართველოს პრეზიდენტი ერთი კვირის ვადაში წარადგენს პარლამენტში მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობის მოსაპოვებლად. საქართველოს პარლამენტი 7 დღის ვადაში ვალდებულია ნდობის მინიჭების საკითხი განიხილოს და მთლიანი პროცედურა მაქსიმუმ ეს არის 14 დღიანი. ეს შეიძლება ორ დღეში დამთავრდეს, ეს შეიძლება დამთავრდეს 14 დღეში.
თუმცა შალვა თადუმაძის ამ განცხადების პასუხად იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა ბუნდოვანია და სხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებასაც იძლევა. ვახუშტი მენაბდის კომენტარი.
2010 წელს რეფორმისას ეს მუხ, რომლის მეშვეობითაც დღეს მთავრობა ხელახალინდობა შეირდება, ეს ერთმეთანის განახლების შემთხვევაში ხელახალინდობის საჭიროება ამოიღეს. მაგრამ 2013 წელს ახალი შემადგენლობის პარლამენტმა ეს მუხ დააბრუნა, ოღონდ მას არ გაუკეთა ადაპტირება კონსტიტუციის კონტექსტს. რამაც გამოიწვია სწორედ ეს ორმაგი წაკითხვა, სადაც 94 მუხს ჩი შევკითხულობთ რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარადგენს მთავრობის შემადგენლობას ნდობის მისაღებად, ხოლო 91 პრიმაში აღდგენილ მუხლში კითხულობთ პრეზიდენტი წარადგენს.
მე-81 და 91 პრიმა მუხლების კოლიზიით გამოწვეულ სირთულეზე ლაპარაკობს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილიც, რომლის თქმითაც ვითარება იმაზე უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.
პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს მთავრობის ახალ წევრებს, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს თუ არა უფლება არ დაეთანხმოს ამას და სხვა კანდიდატურები წარადგინოს. ბევრი რთული საკითხი არის, რომელიც ამ ხარვესთან არის დაკავშირებული.
თუმცა გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგიდან 3-4 საათში განმარტება გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომლის თქმითაც პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტთან შეუთანხმებლად შეარჩევს მინისტრების კანდიდატურებს. პრეზიდენტი კი პარლამენტს მხოლოდ შეკითხვით მიმართავს.
როგორც კი ჩვენ გვექნება ახალი 7 მინისტრის სახელი და გვარი, ჩვენ ასეთი კითხვის ნიშნით მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, უცხადებს თუ არა ის ნდობას ახალ მთავრობას.
რაც შეეხება მთავრობის შემადგენლობის შეცვლის შინაარსსა და ლოგიკას, არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ თავარი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრს არ დაურღვევია პარიტეტი მმართველი კოალიციის სუბიექტებს შორის.
ახალი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ შემადგენლობა, ოღონდ ეს იქნება შემადგენლობა არა მხოლოდ პრემიერის, არამედ კოალიციის, რომელიც ჯერჯერობით უცვლელია.
პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების ლოგიკური ახსნა უჭირთ საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის თქმით, მთავრობას პრობლემები აქვს ეკონომიკის განვითარებისა და კრიმინალთან ბრძოლის კუთხით, თუმცა ცვლილებები რატომღაც სულ სხვა პროფილის მინისტრებს შეეხოთ. დავით დარჩიაშვილის ვარაუდით, შესაძლებელია ეს ცვლილება, რომელსაც პარლამენტის თანხმობა სჭირდება, გახდეს საწინდარი სხვა პოლიტიკურად უფრო რთული ცვლილებისა, რომელსაც უკვე აღარ დასჭირდება პარლამენტის ჩარევა.
თუკი ის უფრო სერიოზული საკითხით შევიდოდა, მაშინ პარლამენტში შეიძლება რაღაცა ფრთულეები გაჩენილიყო. ამით პარლამენტის განხილვას მარტივად ჩაატარებს, ნდობის საკითხს მიიღებს და მე ხელები გაეხსნება, რომ ერთი თუ მეორე მინისტრი, რომელიც შეიძლება რატომღაც მართლა არ უნდოდეს და იმის მოცილება უნდოდეს, პარლამენტის გარეშე მოიცილოს.
დავით დარჩიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი ამჯერზე უპრობლემოდ გამოუცხადებს ნდობას მთავრობის ახალ შემადგენლობას. თუმცა თუ ვინიცობაა პარლამენტმა არ გამოუცხადა ნდობა მთავრობას, მაშინ პრეზიდენტი ვალდებული იქნება სამ დღეში დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ჩვენ რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული გადაცემაში რელიგიაზე, რელიგიის თემაზე, რელიგიურ პრობლემაზე საქართველოში. პირველი შეეხება ინციდენტს, რომელიც თბილისში სულბ ეჩმიაწინის ეკლესიის წინ მოხდა და რასაც სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მაშინ როცა სომეხთა ეპარქია ქართველებს კვლავაც ეთნიკური და რელიგიური სიძულის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულს აბრალებს, თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ 19 ივლისს თბილისში სურბ ეჩმიაწინის ეკლესიის წინ ინციდენტი საყოფაცხოვრებო დაპირისპირებამ გამოიწვია. თუ რა მოხდა სომხური ეკლესიის წინ და ვის აძლევს ხელს ქართველებისა და სომხების დაპირისპირება, ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა და ასეთი იმპროვიზირებული ჟურნალისტური გამოძიებაც კი ჩაატარა.
იმის გამო, რომ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს აუდიო ჩანაწერი არ ახლავს, თან ძალიან ძნელი სათქმელია, რას უყვირიან ერთმანეთს და აყენებენ თუ არა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკურად დაპირისპირებული მხარეები. თუმცა, როგორც სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის 19 ივლისის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი და 21 ივლისსაც გამეორდა, ქართველებმა სომეხი ერი შეურაცხყვეს. Сомехта епархиის ინფორმაციით, ქალმა ვერ გაიყვანა ავტომანქანა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან და უკმაყოფილება გამოხატა, რომ მას ხელს უშლიდა ერთ-ერთი მღვდელ მსახურის ავტომანქანა. ამავე წყაროს ცნობით, ქალთან მოვიდა აგრესიულად განწყობილი ორი მამაკაცი, რომლებმაც გაიყვანეს მისი ავტომანქანა, ხოლო ეზოში მდგომა ახალგაზრდა დიაკვნებმა მოისმინეს, თუ როგორ იგინებოდა ერთ-ერთი მამაკაცი.
ეს პიროვნება, რომელმაც ეს ყველაფერი, ეს პროვოკაცია დაიწყო, მან ეთნიკურ ნიადაგზე შეაგინა ერს. პირველი პროვოკაცია, როდესაც მოხდა, მაშინ ასეთი რამ გაისმა და ჩვენმა წარმომადგენლებმა გაიგეს, რომ მთლიანად ერის წარმომადგენლებს შეაგინეს. შემდეგ, როდესაც ეს განვითარდა 2 საათში, როდესაც მოვიდა უკვე ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი ჯგუფი აქ ეკლესიასთან, ნათლობის დროს ააწიოკეს ხალხი. აქ იყო ჩხუბი, აქ სასულიერო პირსაც კი ხელი ჰკრეს.
სომეხთა ეპარქიის იურიდიულ საკითხთა სახელმწიფოსთან ურთიერთობებისა და რელიგიათ შორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლევონ ისახანიანმა ეს კომენტარი 21 ივლისს გააკეთა ეჯმიაწინის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მედიის წარმომადგენელთა დანახვისას იქვე სკვერში რამდენიმე ათეული ადამიანი მოგროვდა, რომელთა ერთი ნაწილიც აბსოლუტურად არ იზიარებდა სომეხთა ეპარქიის მიერ გავრცელებულ ვერსიას, მათ შორის იყო ვალოდია კვიტინიც.
Ну ყველაფერს იტყვილები შენა. ყველაფერს იტყვილები. ვერ ვიტექი მე აგე იქით ვიღავი და რას ლაბარაკობდეთ ბიჭები? ბიჭები ჩვენ მღვდელი ხარო? შენ რატო ცხუბ? მღვდელმა დაიწყო ცხუბი. ჩემი თვალი თავნახები.
ეჯმიაწინის ეკლესიის წინ შეკრებილ ხალხ შორის ვალოდია კვიტინს არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, ეუბნებოდნენ: შენ იქ არ ყოფილხარ და არაფერი დაგეჯერებაო, თუმცა ბევრი ადასტურებს ვერსიას იმის თაობაზე, რომ თავდაპირველად მძღოლ ხალხს სიტყვიერის შეურაცხყოფა სწორედ სომეხმა სასულიერო პირმა მიაყენა, რის შემდეგაც მას უკვე ქალის მეუღლესთან და მის მომხრეებთან ჰქონდა საქმე. არაერთი თვითმხილველის მოსაზრება მოისმინეს ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლებმა, როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არნო სტეპანიანი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მართალია, არმენოფობია პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში, მაგრამ ამჯერად დაპირისპირება არც ეთნიკურ ნიადაგზე მომხდარა და არც რელიგიურ ნიადაგზე.
ჩვენ როგორც გვესმის და ის აზრი, რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ, კონფლიქტი მოხდა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე. შემდეგ ახლა ჩხუბის დროს იყო გამოყენებული თუ არა სიძულის ენა რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წინააღმდეგ, ამას ჩვენ ვერც უარყოფთ, ვერც ვადასტურებთ, რადგან ამაზე ვინც საუბრობს არის დაინტერესებული მხარე, თვითმხილველებს მაგას ვერ ადასტურებენ, თუმცა აქ საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე არ მომხდარა, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში, რომლებიც იყვნენ მისულები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის სომხური ეკლესიის და სტადიონის შორის, იყო რამოდენიმე სომეხი. ანუ არ იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველები.
ჯგუფში, რომელიც სომეხთა ეპარქიისთვის თავდასხმელების კარგად ორგანიზებული ჯგუფია და რომელსაც არნო სტეპანიანი პირობითად ავლაბრელების ჯგუფს უწოდებს, თამას ხაჩატუროვიც გახლავთ. 21 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე თანამოაზრეების მსგავსად, მომხდარში მანაც მღვდელმსახური დაადანაშაულა და თქვა, რომ შეურაცხყოფაზე რეაგირება ეთნიკურ ჭრილში არ უნდა განიხილებოდეს.
ვინც არ გინდა ყოფილიყო ახლა იმ წუთში იმ ადგილზე, ყველა მოიქცეოდა, ესე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სომეხი იქნებოდა, ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი თუ ქურთი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანური ქალაქური თბილისური რაღაც გაუგებრობა მოხდა, რომელიც ხდება ხოლმე რა.
დაპირისპირებული მხარეების დიდი ნაწილი ერთსულოვანია ერთადერთ მიდგომაში, რომ ქართველებისა და სომხების კონფლიქტი მესამე ძალას აწყობს. ბევრი ასევე პირდაპირ ამბობს იმასაც, რომ ეს ძალა რუსეთში ეგულება და რომ გამოძიების დასრულებამდე კონკრეტული შეფასებების გაკეთება და ეთნიკურ შუღლზე ლაპარაკი მხოლოდ ქვეყნის არაკეთილ მოსულნეებს აძლევს ხელს. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის საფუძველზე, რაც ცემას ან იმგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. მართალია, სომეხთა ეპარქია სწორედ ეთნიკურ დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადება, რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კვალი. გამოძიების ამ მიმართულებით წარმართვის საფუძველს ვერც მრავალეროვანი საქართველო ხედავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sun, do do. Here comes the sun, I say.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე საუბრით. უკრაინა კვლავ ჩვენი ყურადღების ცენტრში. უკრაინა აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს კონტროლი გამოძიებაზე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ამასთან უკრაინა გამოდის ინიციატივით, რომ პროცესს ნიდერლანდი გაუძღვეს, ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაკარგა 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ავიაკატასტროფამ სულ 298 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის იყო ნიდერლანდის 193 მოქალაქე. ამასობაში გავრცელდა მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომლის თანახმადაც აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეებმა პირობა დადეს, რომ მალაიზიას გადასცემენ თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთებს. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ცნობებს, რომლებიც ვრცელდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი ავიაკატასტროფის გამოძიების საკითხზე.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის განცხადებით, კიევი დასავლელ პარტნიორებს მიანდობს ავიაკატასტროფის გამოძიების კოორდინირებას. როგორც იაცენიუკმა 21 ივლისს კიევში თქვა, უკრაინა მზადა ყველა გვამი ამსტერდამში ტრანსპორტირებისთვის ექსპერტიზის ჩასატარებლად.
Ukrainian government is ready to transfer.
Უკრაინის მთავრობა მზად არის ჩვენს ნიდერლანდელ მეგობრებს გადასცეს საერთაშორისო გამოძიება. ნიდერლანდის მხარეს შეუძლია გაუძღოს გამოძიების პროცესს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და უკრაინის ხელისუფლებასთან ერთად.
იაცენიუკის ინფორმაციით, ავიაკატასტროფის ადგილზე ამ დროისთვის ნაპოვნია 262 გვამი. 17 ივლისის ავიაკატასტროფამ სულ 298 ადამიანი შეიწირა. ეუთოს პრეს მდივნის მაიკლ ბოციურკივის განცხადებით, ამ ორგანიზაციის გამომძიებლების მიერ მოპოვებული მასალის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ გვამების ნაწილი დაიწვა და მათ ვეღარ მიაკვლევენ. ორშაბათს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდნენ ნიდერლანდელი გამომძიებლებიც. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ მსხვერპლის იდენტიფიცირებაში. მარკ რუტემ ნომერ პირველ პრიორიტეტად დაასახელა დაღუპულების სამშობლოში გადასვენება. Ukrainis mtavrobas uqe momtsadebuli aqs obyektebi am protsesis khelshesatsqobat khalk Kharkovshi romsats Ukrainis mtavroba akontrolebs momtsadebulia shenobebi romlebshits shesadzlebelia dakhupulebis da titprinavis namsxvebis motavseba gamotsiebis gasakzeleblat. Როგორც პრემიერ-მინისტრმა იაცინიუკმა თქვა, უკრაინა დარწმუნებულია, რომ ავიალაინერი ჩამოქტებული იქნა რაკეტით, სავარაუდოდ ბუკ M1 ტიპის სარაკეტო სისტემის გამოყენების შედეგად. ამასთან იაცინიუკის თქმით, მოსკოვი იარაღით ამარაგებს და წვნის სეპარატისტებს უკრაინელ ჯარისკაცებთან საბრძოლველად. Ruset separatistebis dakhmarebis braldeba tsauqena shertebuli shtatebis sakhmtipo mdivanma John Kerry-mats.
It is clear that Russia supports the separatists.
Natalia rom Rusati mkhars ujer separatistebs, amaragebs separatistebs, akhaliseb separatistebs, tsurtnis separatistebs da Rusetma ak zhobebs unda mimartos da shetsvalos tavisi pozitsia.
Ganatskhada John Kerry mqiras telekompaniya NBC-s tan intervyuishi Malaysiis tvitprinavis chamgtebasan mimartebit Rusetis rolse saoprisas.
We picked up the imagery of this launch.
მოპოვებული გვაქვს რაკეტის ამ გასროლის სამსახველი მასალა. ვიცით ტრაექტორია, ვიცით საიდან წამოვიდა ის. ვიცით დრო. ეს იყო ზუსტად იმ დროს, როცა თვითფრინავი რადარიდან გაქრა. ხმის იდენტიფიცირების შედეგად ვიცით აგრეთვე, რომ სეპარატისტები ტრაბახობდნენ მისი ჩამოგდებით. ასე რომ არსებობს მთელი წყება მტკიცებულებებისა, რომლებზე პასუხის მოპოვებასაც რუსეთმა ხელი უნდა შეუწყოს.
განაცხადა კერი ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში. რუსეთის სახელმწიფო მედია და ოფიციალური პირები კი შემდეგ ვერსიას არცელებენ, რომ უკრაინამ ჩამოაგდო მალაიზიის ავიალაინერი, განსრახ ჩამოაგდო იმისნით, რომ სეპარატისტები დაადანაშაულოს და დასავლეთი დააჯეროს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის მისანშეტონილობაში. კრემლის ვებსაიტზე 21 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინის ხელისუფლებას აკრიტიკებს მიამბოხეების წინააღმდეგ ცალმხრივი ზავის შეწყვეტის გამო. ის იმეორებს კიევის მიმართ ბრალდებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უზარმაზარი ბრძოლა რომ არ განახლებულიყო, არც ეს ტრაგედია მოხდებოდაო.
Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны.
Чვენ არაერთხელ მოუწოდეთ ყველა დაპირისპირებულ მხარეს სისხლის ზღვრის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომისკენ. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ 28 ივნისს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები რომ არ განახლებულიყო, მაშინ არც ეს ტრაგედია მოხდებოდა.
Наверняка бы не произошло.
Абобс პრეზიდენტი პუტინი კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
Микрофонთან იყო მარიამ ჭიაური, რომელიც გაგასმოთ ბოლო ცნობები, რომლებიც ვრცელდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი ავიაკატასტროფის გამოძიების საკითხზე.
რუსეთს ცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქტოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree.
She likes to soup along.
Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like his pocket. She wears her hair like it's a crown. straight through all his cool posing. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. No mercy, no mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king. No mercy.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, გრძელდება იგი ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტის მიერ მოწოდებული რეპორტაჟით, რომელიც ტურიზმის პრობლემას შეეხება.
ტურისტული სეზონი ანაკლიაში, რომელსაც წლის განმავლობაში ელოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა და სასტუმროს მფლობელები, უკვე დაიწყო. ინფონზე, როცა განთავსებულ სამივე სასტუმროში აცხადებენ, რომ 80-90%-იანი დატვირთვით მუშაობენ, კერძო სექტორი დამცველებელთა სიმცირეს უჩივის. ანაკლიაში, სადაც ხელისუფლება დაგეგმილი მუსიკალური ფესტივალის გაზანტიპის გამო დამცველებელთა განსაკუთრებით დიდ ნაკადს ელოდება, მოსახლეობის ნაწილი მოუმზადებელი ხდება რიგი პრობლემების გამო, ისინი წელს ტურისტებს ვერ მიიღებენ. სანაპიროსთან ახლოს სასტუმრო ანაკლიასთან მცხოვრები 20-მდე ოჯახი მცირე წვიმის დროსაც იტბორება. ანაკლიის ცენტრში მცხოვრები თორნიკე ბუპტეიშვილი და ლალი ქვარცხავაყვებიან, რომ მიზეზი სასტუმროს მშენებლობისას დაშვებული შეცდომებია, რომლის გამოსწორებასაც ჯერჯერობით არავინ ფიქრობს.
ეს გამომდინარე იქიდან, რომ არასწორად შეირჩა სასტუმროების და მთლიანად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარების ადგილი. მეტრო ნახევრით დაბლა ჩაქსვეს ჩვენ და მთლიანად უბრალო წვიმისგან ჩვენ ვიტბორებით. შემთანაც შემოვიდნენ პოლონელები, იყვნენ ვილნიუსიდან, იყვნენ ლიტველები. ზუსტად წვიმა დაიწყო მაშინ და წყალი რო დადგა, არის ურო საქმეთან გაჩერება.
როგორ შემოვა ტურისტი, რომ ისეთი შმორისუნი დღესაც წყალს რო ხედავს და რაღაც ის ანტისანიტარია რო არის, ხელად იმას წუნობენ. აუ რა სუნიაო და გადია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ მუშაობენ პროექტზე, რომელიც ანაკლიაში სხვადასხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას დაზიანებული წყლის კოლექტორის შეკეთებას და სანიაღვრე არხების მოწყობას გულისხმობს.
ამ წელს პროექტის გაყურებას ვაპირებ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვიმართებ, ხოლო დაპროექტების თანხაც შედება დაახლოებით 50 000 ლარი და აქ 900 000-ზეა საუბარი. ინფრასტრუქტურის ცვლილებას იმ უბნის სანიაღვრე არხისა და ნუ ისო მილები ჩაიგდება და ამ შემთხვევაში
განუცხადა რადიო თავისუფლება ჯერ კიდევ ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად მუშაობისას გიორგი თოდუამ. ის ახლა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. წვიმის შედეგად დატბორილი ტერიტორიის მოპირდაპირედ მცხოვრებ მიტოშელიას ეს პრობლემა არ აწუხებს. შესაბამისად მან უკვე მიიღო დამცველებლები, თუმცა ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი რაოდენობა დიდად არ გაზრდილა.
რომ მოვლენ, იმაზე საუბარი არა. ამ მომენტში არის საერთოდ ნაკლები და
თასებს რა შეეხება მოიმატა თუ არა?
მოიმატა. $20-დან 30 ზოგი 50-საც ზახის გაჩნია. პირობები როგორია? როტარდება იმის მოიმატა თასებს. მეტი არაფერი.
სწორედ მუსიკალური ფესტივალის გამო ანაკლიაში თავსებული სამივე სასტუმრო აგვისტოსთვის მთლიანად დაჯავშნილია. როგორც სასტუმროების ხელმძღვანელები აცხადებენ, დამსვენებლებს შორის ჭარბობენ უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, პოლონეთის და ლიტვის მოქალაქეები.
სამწუხაროდ იმ დიდ ნაკადს მოთხოვნისას, რომელიც არის, მთლიანად ვერ მოკმაყოფილებთ, გაუნდელიათ იქნება, რომ მთლიანად ფესტივალის პერიოდში სასტუმრო უკვე დაჯავშნილია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას სასტუმრო ოქროს საწმისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანა გვარამიამ. მუსიკალური ფესტივალი ანაკლიაში 20-დან 30 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. ორგანიზატორები 35,000-მდე სტუმარს ელოდებიან.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რომელიც ანაკლიაში ტურიზმის პრობლემებზე და პერსპექტივებზე საუბრობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ერთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა.
წარმატება მინდა უსულო. ყველა იმ წამოწებას, რომელიც ქართული სოფლის აღორძინებისკენ არის მიმართული.
სოფელი და ქალაქი, დაბა და კურორტი. საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით.
დღევანდელ საქართველოს და თბილისის გარეთ რეგიონებში საკმაოდ მძიმე გასაჭირი.
თუ ვინმეს გააჩნია რაიმე პრეტენზია, მოგმართოთ ჩვენ.
პრობლემებისა და მიღწევების ერთობლიობა პროგრამაში რეგიონული მაცნებ. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში იმყოფება ია ანთაძე, რუბრიკის წამყვანი და მისი სტუმარია დღეს პუბლიცისტი გიორგი უძილაური. საუბარია თემაზე დემოკრატიის მიღწევები და გამოწვევები. საღამშვიდობისა ია, საღამშვიდობისა გიორგი, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიწყებთ საუბარს მთავარი კითხვით. გიორგი, როგორ შეაფასებთ საქართველოს მთავარ მიღწევებს და გამოწვევებს დემოკრატიის კუთხით? როგორია ბალანსი? ოღონდ მოკლე პასუხი თუ შეიძლება ამ კითხვაზე.
დემოკრატიის მოწვევისთვის პირველ რიგში და ასევე გადავიდეთ პასუხზე. პირველ რიგში, რაც შეეხება ბალანსს, საუბარი ბალანსზე რთულია, იმიტომ რომ პროცესი დემოკრატიზაცია ესეთი განგრძობილი თემაა და ბალანსის გათვლა ცოტა არ არის, ცოტა არ იყოს რთულია. რაც შეეხება მიღწევებს, მიღწევების ჩამოთვლა შეიძლება, მოდით შეგვიძლია გამოწვევებით დავიწყოთ რა,
იმიტომ რომ კი ბატონო, უკეთესი.
ხო, დავიწყოთ იმაზე, რაც უფრო პრობლემურია. პირველი რაც უნდა ითქვას, ეს არის მეტი გახსნა. საზოგადოება გაიხსნა. ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, ანუ მიღწევებით რომ დაგვიწყო საუბარი, იქნებოდა საზოგადოების გახსნილობა, იქ ჩატარებული არჩევნები, პროცენტმა აიწია 50%-ამდე ბარიერი, თავისუფლება სასამართლოს და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოწვევები რაც შეეხება გამოწვევებს, ეს არის დისკურსები, არის შესაძლებელი მთლიანად საზოგადოებაში. დისკურსები უნდა შეიცვალოს როგორც პოლიტიკაში, როგორც პოლიტიკური კულტურა უნდა დაიწყოს, კულტურა უნდა დაიწყოს ამაღლება, ასევე დისკურსები უნდა შეიცვალოს სამოქალაქო სექტორში და უნდა შეიცვალოს მედიაშიც. იმიტომ რომ
რას გულისხმობთ?
ამაში გულისხმობ, პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ ეს არის კომპლექსი, ჩვენ ერთიანი ორგანიზმი. საზოგადოებაში არსებული მედია, საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური ჯგუფები, არასამთავრობო სექტორი, ის რაც ჩამოთვალეს, ესენი უბრალოდ არის რაც ჩანს, რაც ამოძრავებს ამ პროცესებს. დისკურსების ახალ დისკურსებში გულისხმობ იმას, რომ უნდა დავანებოთ თავი იმ ძველს და ზედაპირულ მიდგომებს, როგორიც აქამდე იყო. Ну, დავიწყოთ პოლიტიკიდან მაგალითად. პარტიების დიდი ნაწილი, დღეს არსებული პარტიების დიდი ნაწილი არის შექმნილი იმ ტრადიციებით, რომელი ტრადიციებით საყარდებოდა დაახლოებით 20-22 წლის წინ. როდესაც ერთიანდებოდა რამდენიმე ადამიანი, ირქმევდა ამა თუ იმ სახელს, შემდეგ ჩანდა ტელევიზორში მაგალითად და საუბრობდა პარტიის სახელით. ევროპული გაგების პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება ეს ნიშნავს პარტიების შექმნას გარკვეული იდეების და საზოგადოების გარკვეული ფენების ინტერესების გამოხატვის მიზნით. არ შეიძლება რომ პარტია შეიქმნას და ეს პარტია გამოხატავდეს მთლიანად თელის ქვეყნის, თელი ერის ინტერესებს, იმიტომ რომ პარტიაში შედის სხვადასხვა ადამიანები, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ცხოვრება. ერთი ადამიანი შეიძლება იყოს მაგალითად საწარმოს მფლობელი და მეორე იყოს ამავე საწარმოში დასაქმებული მუშა. ფლობელის ინტერესში, მაგალითად მოქს, ხომ? ფლობელის ინტერესში არის რომ მაქსიმალურად ნაკლები ხელფასი გადაუხადოს, ან რამდესაც გადაუხდის იმდენი გადაიხადოს, არ გადაიხადოს მაგალითად დეგრეტის თანხა და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ბოდიშ ვიხდები.
მეორე ინტერესი აქვს თვითონ დასაქმებულს. ამ არ შეიძლება ეს ორი ადამიანი ხდებოდეს ერთ პარტიაში.
მოდი დემოკრატიასთან უფრო ახლოს მივიდეთ. აი ხედავთ თუ არა თქვენ ნიადაგს ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ახალი პოლიტიკური პარტიები შეიქმნას და დაუპირისპირდეს არსებულს, თუნდაც 2016 წლისთვის. ან 2020 წლისთვის.
პროცესები ქვეყანაში იმდენად სწრაფად ვითარდება, იმიტომ რომ ფაქტიურად გასულია, არც არის გასული ჯერ ორი წელი და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, საზოგადოების მიდგომა შეიცვალა, ბევრი რამისა პირველ რიგში მაგალითად ხელისუფლების მიმართ ბევრად უფრო კრიტიკული გახდა. პოლიტიკური პარტიების მიმართაც ეხლა იწყება ნიშნები არის იმის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდება მოთხოვნილება უფრო მეტად გარკვეული მიმართულებაში პოლიტიკური პარტიების მიმართ, უფრო მეტი მოთხოვნილება ექნება მათი პროფესიონალიზმის მიმართ, თუნდაც ცალკეულ დარგებში, დარგებთან მიმართებაში. და კიდევ არის ერთი მომენტი, ის რომ ჩვენ გადავედით ველური პოლიტიკიდან, სააკაშვილის ეპოქას გულისხმობ, პოლიტიკაში რომელიც არის ჩამჯდარი კონსტიტუციის ფარგლებში, პარტიებს, რომლებიც კონსტიტუციის ფარგლებში აქამდე არ მოქმედებდნენ, მოქმედებდნენ ძირითადად მედიაზე, ხალხის განწყობებზე, ინტერესებზე, გარკვეულ კონიუნქტურაზე, ეხლა მათ უწევთ გადაერთონ სუსხა პოზიციაზე.
აი, კარგად არ მესმის რას გულისხმობ.
გეტყვით აღიხსნით, უფრო სხვანაირად ვიცი. პოლიტიკური პარტიები უკვე მოქმედებენ სხვა გარემოში და ამ გარემოში ამ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს ეკისრებათ ბევრად უფრო მეტი პასუხისგებლობა, როგორც კანონისადმი დამოკიდებულება. შეიძლება მარტივად რომ ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიაში მყოფი ტიპი ადამიანი, რომელიც არის მაგალითად გარკვეული სახე, დღეს უკვე უნდა ერკვეოდეს კანონმდებლობაში, ამა თუ იმ კანონში, და როდესაც საუბრობს, არ უნდა საუბრობდეს მხოლოდ იმაზე, რომ აი ადრე იყო ტირანია, ჩვენ ტირანია უნდა დავამხოთ, ხელი იქნიოს და ასე შემდეგ. უკვე მისგან საზოგადოება ითხოვს მეტ დეტალიზაციას, მეტ ინფორმაციას კონკრეტულ თემაზე.
ეს რა თქმა უნდა, თქვენ ფიქრობთ, რომ არჩევნები, აი ბოლო არჩევნები მაგალითად მოიგეს იმ პარტიებმა და იმ პირებმა, რომლებიც უფრო მეტად იყვნენ მომზადებული, ვთქვათ, თუნდაც კანონების ცოდნის თვალსაზრისით ან კომპეტენტურები იყვნენ?
ეს არ არის ის მომენტი, რომ პარტიები შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ რა პარტიებიც მონაწილეობდა, არა, იყო კოალიცია, კოალიცია შედგება განსხვავებული პოლიტიკური პარტიებისგან. განსხვავებული პოლიტიკური პარტიებისგან ნაციონალური მოძრაობა გასაგებია, გამოჩნდა კიდე რამდენიმე ახალი პოლიტიკური პარტია, მაგრამ ეს პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობაში უკვე თამაშობენ სხვა წესებით. აღარ არის ერთმანეთისთვის ქვების როლა. შესაბამისად, მე იმედი მაქვს და ველოდები იმას, რომ გამოჩნდება ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც უფრო ახლოს იქნებიან ევროპულ დემოკრატიასთან და ევროპულ გაგებასთან პოლიტიკის, და ამავე დროს დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური კულტურა ამ წლებში, უახლოეს 5 წელიწადში, საკმაოდ გაიზრდება ქვეყანაში.
ახლა ვნახოთ საკამათო თემა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ფორმატი არ გვაძლევს ახლა კამათის საშუალებას სხვა კითხვას დავსვამ. მოდი, სასამართლოს და ბიზნესის თავისუფლების ხარისხი გაიზარდა, კი ბატონო, ეს ყო პოლიტიკური ნების შედეგი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას არ ჭირდებოდა დიდი შრომა და ძალისხმევა. და აი თუ გეგულებათ თქვენ რომელიმე ისეთი სფერო, სადაც დემოკრატიზაციის ხარისხი ხლა უფრო მაღალი არის, ვიდრე იყო 2012 წლამდე, იმიტომ რომ ხელისუფლება მამაში ჩადო შრომა.
არა
მხოლოდ პოლიტიკური ნება, არამედ აი რაღაც ძალისხმევა დაიხარჯა.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური ნების შედეგი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც გარკვეული მოქმედება, რომ გამოვიდა ადამიანი და თქვა, რომ ეს იყო ჩემი პოლიტიკური ნება. ეს არის უზარმაზარი, ეს არის რევოლუციური ცვლილებები მთლიანად საზოგადოებაში. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ 10 წლეულების განმავლობაში, 2000 წლეულების განმავლობაში, წინა პერიოდზე არც მინდა ვისაუბრო, საერთოდ არ ქონდა წარმოდგენა, რა საჭიროა მაგალითად კონსტიტუცია, სასამართლო, პარლამენტი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მარამდე იყო მხოლოდ ერთი პრიმატი, ძალის პრიმატი. ვინც იყო სათავეში, ის ადამიანი იღებდა გადაწყვეტილებებს.
კი, მაგრამ ბოდიში ხდე, დავა კონკრეტე, პრო ახლოს მივიდეთ თემასთან. ის რომ არ დაურეკავს ვინმე, ვთქვათ, კანცელარიიდან რომელიმე პროდიუსერს და არ მოსთხოვს რაღაც მასალის ამგვარადან იმგვარად მომზადებას, ეს არის ნამდვილად ერთი წამის ამბავი. არ დარეკავს და მორჩა. ასევე არ დარეკავს სასამართლოში, ასევე ბიზნეს არ დაესხმის თავს. ამას გულისხმობ.
მაგრამ მეორე მომენტიც ხო არის?
ამას შრომა არ ჭირდება, ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება და მოხდა.
მაგრამ ბიზნესის მაგალითზე გეტყვით. დღემდე ბიზნეს ბოლომდე არ აქვს გააზრებული, რომ ის არის თავისუფალი. ეს არ არის ესეთი მარტივი პოზიცია, რომ ბიზნესი სულ ელოდებოდა 10 წლეულის განმავლობაში, რომ როდეს გათავისუფლდებოდა. ეს უკვე მიჩვევა იყო. მე მაგალითად კიდევ ერთ ვეცდები, რომ ძალიან მოკლედ ვთქვი ერთი მაგალითი. სულ რაღაც 3 წლის წინ ადამიანებისთვის ძალიან ჩვეულებრივი იყო, რომ გამგებელ წყაბა ყავდა ჯიპი, რომ ჰქონდათ გარკვეული ფუფუნება, იყვნენ უფრო მდიდრები და ასე შემდეგ. დღეს საზოგადოებამ ისე იაქტიურა, რომ ეს ჯიპებიც, პრემიებიც მოექცა რეგულაციაში. ეს ისე ადვილად არ ხდება, რომ აი ადამიანებს არ უნდათ ეს. ამას მიიჩნევდნენ ჩვეულებრივ ამბად. დღეს აღარ მიიჩნევენ ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ამის შეცვლა შეუძლიათ. საზოგადოება
ხო და ჭიდაობა რატომ არის საჭირო ამისთვის? აი ძალიან დიდი შრომა საზოგადოების მხრიდან.
იმიტომ რომ ყველა
მიიჩნევა იმას, რომ ვთქვათ, რაღაცა მოიქცეს ნორმალურ კალაპოტში.
იმას, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ დემოკრატიის უკეთეს ფაზაში, ევროპულ ფაზაში, ამისთვის საჭიროა ჩვენ თლიანად შევიცვალოთ. არა მარტო ის, ვინც გადაწყვეტილებას ნება აქვს, ვინც ხელისუფლებაშია, არამედ ის ადამიანიც, ვინც ამ ნების შედეგად გარკვეულ მოქმედებაში არის ან არ არის. ახალი კულტურა ყალიბდება ურთიერთობების. როდესაც საზოგადოება აკრიტიკებს ხელისუფლებას და ხელისუფლებისგან არის უკუ მოქმედება,
უკუ
კავშირი, ეს არის ძალიან სერიოზული ცვლილება და აი ეს
ძალიან
მხოლოდ ნება არ არის. ნებას მე ვერ წარმოვიდგენ ისე, ან იგივე შრომასაც ვერ წარმოვიდგენ, რომ აი შრომა შეიძლება იყოს ისეთი, რომ გარკვეულ ინსტიტუტს დაუტყან ბეჭედი. არ არის ეს საკმარისი. ამ ინსტიტუტში ჩვეულებრივი ადამიანებიც მუშაობენ. ყველა უნდა შევიცვალოთ.
კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა,
გავაგრძელებთ ბევრ თემაზე საუბარი.
არა, შავს გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სხვა დროს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დისკურსია ჩემიანს. მადლობ თქვენს.
მე შეგახსენებ, რომ თქვენ ინტერაქტიულ დიალოგს უსმენდით თბილისის სტუდიაში. იანთაძის სტუმარი გახლდათ გიორგი უძილაური, პუბლიცისტი, რომელიც საუბრობდა თემაზე დემოკრატიის მიღწევები და გამოწვევები. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ალგორითმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
საავტორო პროგრამა წითელ ზონას თქვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზოთ. მანამდე კი რადიო თავისუფლების გადაცემას გავაგრძელებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე.
პირში სიცხარეს და კანზე სიცხეს, ანუ ტკივილს, ერთი და იმავე რეცეპტორის წყალობით ვგრძნობთ. ესაა პროტეინი, რომელიც ნერვული უჯრედების ზედაპირზეა განლაგებული. მაგრამ იგივე რეცეპტორი სხვა ფუნქციასაც ასრულებს სხეულის სულ სხვა ადგილზე. იგი წარმოშობს სიგნალს, რომელიც ამუხრუჭებს ინსულინის წარმოებას. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ თაგვები, რომლებსაც საერთოდ არ მოეპოვებათ ტკივილის რეცეპტორი, უფრო დიდხანს ცოცხლობენ და უფრო ჯამთელები არიან. მათ სისხლში შაქრის უფრო დაბალი შემცველობა ჰქონდათ, მეტ კალორიას წვავდნენ და დაცული იყვნენ ჭარბწონიანობისგან. ამასთან მედიკამენტი, რომელიც რეცეპტორის ფუნქციის ბლოკირებას ახდენდა, ასაკოვანი თაგვების გაახალგაზრდებას უწყობდა ხელს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Cell-ში. მისი ავტორები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ეფექტი შესაძლებელია ადამიანის შემთხვევაშიც იქნეს მიღწეული. როგორც ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ენდრიუ დილინი და მისი კოლეგები მიიჩნევენ, ეს შეიძლება იმაზე მიანიშნებდეს, რომ ტკივილი დაბერების პროცესს ხელს უწყობს. ქრონიკული ტკივილის მქონე ადამიანებს, როგორც წესი, ჯამრთელობის საერთო მდგომარეობა უარესი აქვთ და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო ნაკლებია. ეს კარგად ცნობილი ფაქტები დაადასტურა დილინის ჯგუფის მიერ თაგვებზე ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გენეტიკურად შეცვლილი ცხოველები, რომელთაც აკლდათ ტკივილის რეცეპტორი, ეგრეთ წოდებული TRPV1, საშუალოდ 4 თვეს ცოცხლობდნენ, რაც 14%-ით უფრო მეტია ნორმალურ ხანგრძლივობაზე. ამ რეცეპტორის არქონის შედეგად პანკრეასის გარშემო განლაგებული ნერვული უჯრედები ძალიან მცირე რაოდენობით გამოყოფდნენ ნივთიერებას, რომელიც ინსულინის წარმოებას ამუხრუჭებს. შესაბამისად იზრდებოდა ამ ჰორმონის წარმოება, რის შედეგადაც სიბერეში სისხლში შაქრის შემადგენლობა უფრო ნაკლებად იზრდებოდა. გარდა ამისა, საცდელი ცხოველები უფრო მეტ კალორიას ხარჯავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მეტ ფიზიკურ საქმიანობას არ ეძებოდნენ. არც ცხიმიანი საკვების მიღების შედეგად ემუქრებოდა მათ წონაში მატება. ანუ ტკივილის რეცეპტორის გამოთიშვას მთელი რიგი დადებითი ზემოქმედება ჰქონდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე, რაც სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდიდა. ამავე გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერები ჩვეულებრივ ასაკოვან თაგვებს აძლევდნენ წამალს, რომელიც იწვევს სიგნალის გადამცემი, ეგრეთ წოდებული სემიოქიმიური ნივთიერებების ბლოკირებას. ამ ნივთიერებების წარმოებას ტკივილის რეცეპტორი უწყობს ხელს. ეფექტი იგივე იყო, რაც ტკივილის რეცეპტორის გენეტიკური მეთოდით გამოთიშვისას. ანუ თაგვებში გაახალგაზრდების პროცესი ამოქმედდა. დილინის თქმით, ტკივილის კვლევის ფარგლებში უკვე მრავალი ნივთიერება გამოსცადეს, რომლებიც ტკივილის რეცეპტორ TRPV1-ის ბლოკირებას იწვევს. მეცნიერების აზრით, შეიძლება ამ ნივთიერებებისგან მიღებულ იქნეს მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ნივთიერებათა ცვლაში დარღვევების მკურნალობას და ადამიანის დაბერების პროცესის შენელებას.
ეს ხო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რადიო თავისუფლების გააცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. რელიგია როგორც საგანი ეროვნული სასწავლო გეგმით არ არის გათვალისწინებული, მიუხედავად ამისა, როგორც ვხედავთ, მართლმადიდებელი მასწავლებელი თავის მოვალეობად მიიჩნევს მიმართოს მართლმადიდებულ სწავლებას. მაგალითად, ასწავლოს ბავშვებს ქართული ლიტერატურა, მართლმადიდებლის თვალით დაუშვას ლოცვა გაკვეთილზე და ასე შემდეგ. ყველამ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი გძალავს, ქართულ სკოლებში რელიგია შეიძლება ითქვას სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი, წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ისაუბრებს თემაზე პროზელიტიზმი ქართულ სკოლაში და გაიხსენებს კანონის დარღვევის კონკრეტულ შემთხვევებს. გიორგი კვახარია გაუწყება ლინა ღვინიანიძესთან საუბარს.
ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან პროგრესული კანონმდებლობის კუთხით, თუმცა პრობლემა ჩვენი არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ ძალიან ბევრი მიზეზის გამო პრაქტიკაში აი ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაციას და დღეს საჯარო სკოლების სისტემაში ისევ ძალიან სერიოზული პრობლემაა მუდმივი პროსელიტიზმი და ინდოქტრინაცია, რაც კიდევ უფრო გამწვავდა ბოლო პერიოდში, როცა ისლამი კიდევ უფრო დიდი მტრის ხატი გახდა ბოლო წლების მანძილზე და ეს უკვე ჩანს მასწავლებლების განწყობებში, რომელიც ამბობენ, რომ თავარი მტერი არის სწორედ ეს რელი კი და განსაკუთრებული ნეგატიური დამოკიდებულებები არის მაგალითად მუსლიმი ბავშვების მიმართ.
არ ვიცი გახსოვთ თუ არა 90-იან წლებში იცლებოდა ეს მტერი და იეჰოვას მოწმეები ახსენეთ თქვენ და დიდი ხნის განმავლობაში ალბათ თავარი მტერი იყო იეჰოვას მოწმეები, სხვა შორის კათოლიკეებიც, მე მახსოვს ეს პერიოდი, ესეც იყო ვთქვათ რომის პაპის ჩამოსვლა საქართველოში და როგორი რეაქცია ჰქონდა მრევლს, ესეც კარგად მახსოვს და მართლაც გეთახმებით რომ ესეთი ანტიმუსულმანური განწყობები გაიზარდა. პოლიტიკურ კას უკავშირებთ ამას, რით შეიძლება ეს ახსნათ? რა არის ამის მიზეზი, რომ მაინც და მაინც დღეს აი სწორედ მუსლიმებზე კეთდება აქცენტი როგორც მტრის ხატს?
ძალიან რთული არის ამ კითხვაზე პასუხი, რადგან ძალიან ბევრი პროცესი იყო, რომელიც წინ მძღოდა იმ თუნდაც მუსლიმი თემის მიმართ გამოხატულ აგრესიულ დამოკიდებულებას მართლმადებელი მოსახლეობის. ალბათ მე ყველაზე მეტად რაც მახსენდება, ის იყო ანტიისლამური განწყობები, რომელიც მაგალითად წინასწარ არჩევნო პერიოდში ძალიან ძლიერი იყო და შეიძლება ეს არის ტალღა, რომელიც დაიწყო სწორედ აი ამ პოლიტიკური და საჯარო გამოხატვებით და რომელმაც გამოვლენა ჰპოვა შემდეგ აი ამ პროცესებში, რომელიც ლოკალურად დაიწყო სხვადასხვა რეგიონებში. აი ეს რაღაცა დისკურსი საჯარო, რომელშიც ისლამი უკვე ფიქსირდებოდა საჯარო პირების მხრიდან, როგორც ძალიან ისეთი ნეგატიური მოვლენა თავისთავად. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად მუსლიმი მოსწავლეები არიან ყველაზე მწვავე ჯგუფი დღეს და ყველაზე ისეთი ობიექტი დამცირების შეურაცხყოფის ძალიან ბევრ რეგიონში, არ დაუკარგავს მნიშვნელობა ტერმინს იეჰოვას მოწმე და იეჰოველი. ეს არის კრებითი სახელი, რომელიც აერთიანებს ყველა სხვა რელიგიურ კონფესიას. შეიძლება კონკრეტული ბავშვი არ იყოს იეჰოვას მოწმე, ის იყოს მაგათად კათოლიკე, თუმცა
მას მოიხსენებენ იეჰოველი და გადაწყვეტენ, რომ არის
იეჰოველი. ეს არის სხვა, ეს არის განსხვავებული, რომელიც კი სტიგმა, რომელიც თავისთავში მოიცავს ყველაფერს განსხვავებულს, არამართმადებელს და არაქართველს აი ამ გაგებით, რომელსაც ისინი აი ამ რაღაც ნაციონალურ ნარატივში იყენებენ.
აი და ბოლოს სწორედ მინდა და მეკითხა, რადგან აი მუსლიმებზე თქვენ ჩამოაგდეთ საუბარი, იქაც ქონდათ კვლევა ხო რამდენადაც ვიცით ამ რეგიონში და იქ რა გვიჩვენა კვლევა სკოლებში, კონკრეტულად სკოლებშიც ქონდათ?
მათ შორის ქონდა სკოლებში. კი, სკოლებში გამოვლინდა ის, რომ მასწავლებლები ყველაზე აქტიურები არიან აი ამ პროსელიტიზმის პროცესში და
უფრო მეტად ვიდრე ბავშვები და ბავშვების მშობლები.
მათ შორის უფრო მეტად ბავშვების, კი, შეიძლება ითქვას, რომ მასწავლებლები ყველაზე მეტად და მათ აქვთ ესეთი მისიონერული განწყობები და დამოკიდებულებები. ისინი არა მარტო უბრალოდ მრევლიან მართმადებელი მასწავლებლები არიან, ის მათ აქვთ განსაკუთრებული მისია, რომ ცალკეულ შემთხვევაში განამტკიცონ რელიგიური რწმენები კონკრეტულ ბავშვებში და მოსწავლეებში და ისინი მთელი ვნებით აკეთებენ ამას და მეორე შემთხვევაში მათ სურთ, რომ მოაქციონ ისინი სხვა ბავშვები, მუსლიმები მაგალითად და გახადონ ქრისტიანები, მართმადიდებლები და ეს არის მათი მისია, რომელიც უნდა შეასრულონ, როცა შედიან საკაკვეთილო პროცესში. და ეს არის ყველაზე ალბათ მთავარი პრობლემა, რომელიც გვაქვს მათ ნამდვილად ჯერათ, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი, რასაც მასწავლებელი უნდა აკეთებდეს და ისინი ესეთ ტერმინებს იყენებენ, რომ გაადამიანურება ბავშვის, რომ ბავშვები არიან აღზრდის ობიექტები და არა მაგალითად განვითარების და ასე შემდეგ.
მათი სულის გადარჩენა ალბათ.
რატომ? სულის გადარჩენაც კი ალბათ არის ერთ-ერთი მოტივი, რადგან ისინი ნამდვილად ფიქრობენ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა და ეს თვით დარწმუნება და რაღაც უეჭველობები მათ ნამდვილად აქვს და საკუთარ გამოხატვებში ისინი ამაზე საუბრობენ.
რამდენად ხარისხიანი შეიძლება იყოს განათლება, რომელსაც ბავშვი იღებს ასეთი მასწავლებლისგან? ანუ ისინი ხო პროფესიონალებიც არიან რაღაც საკითხში, რაღაცას ასწავლიან, მათემატიკას, ისტორიას, ლიტერატურას. აი საინტერესოა ლიტერატურას როგორ ასწავლიან?
ხო, ძალიან საინტერესოა. გარდა აი შინარს, ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმები, რომელსაც ისინი იყენებენ საკაკვეთილო პროცესის დროს. ანუ ბავშვები არიან რაღაცა უბრალოდ მიღების ობიექტები, რაღაცა ტიპის ინფორმაციის, თუ ისინი ახდენენ რეფლექსიას რაღაც ამბებზე და ისინი რაღაც შემეცნებას ახდენენ იმ ინფორმაციის, რომელიც საგაკვეთილო პროცესი უნდა იყოს და მე მგონია, რომ გაკვეთილები დღეს არ არის პროცესი, ეს არის რაღაცა უბრალოდ გაცვლაც არა, მიღების გადაცემის და რაღაც მიღების მექანიზმი ძალიან ისეთი ტექნიკური და აქ არ ხდება უბრალოდ პროცესი და ალბათ მე მგონია, რომ ძალიან რთულია თავისუფალი ადამიანები გაჩნდნენ აი ესეთი განათლების სისტემაში. თუმცა მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც აი განათლების სისტემის პროდუქტები არიან, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მათ აქვთ საკმარისი თავისუფლება აზროვნებაში. თუმცა მე ეს არ მგონია, რომ იყოს განათლების სისტემის დამსახურება. ალბათ ეს იყო მათი ინდივიდუალური გადარჩენა, ინდივიდუალური ძალისხმევა, რომელიც გასწიეს იმისთვის, რომ აი ეს რაღაც სივრცეები, რომელიც ძალიან დასაზღვრულია დღევანდელ სისტემაში განათლების, გადაელახათ და გასულიყვნენ აი ამ საზღვრებიდან.
საკმაოდ პესიმისტური დასკვნა არის, ხო?
კი, ძალიან პესიმისტური. მიუხედავად იმისა, რომ მე ესეთი კვლევა არ მაქვს ჩატარებული და არ მაძლევს არაფერი აი მტკიცების საშუალებას, ეს არის ჩემი პირადი დაკვირვება, რომელიც ამასწავლებლებთან საუბრის დროს გამოვიტანე და ხო, არის ალბათ პესიმისტური, თუმცა მგონია, რომ ძალიან ბევრი პროცესი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში და ეს არ არის ლოკალური განათლების სისტემის ან განათლების სამინისტროს პრობლემა, ეს არის გაცილებით ფართო პრობლემა, რადგან ეს მასწავლებლები არიან აი საზოგადოების ნაწილი და ისინი არ არიან რაღაც იმ რეგიონში და ასე შემდეგ. ამიტომ გონია, რომ მეტი ღიაობა არის აუცილებელი და ეს შევა განათლების სისტემაში და ეს შევა მასწავლებლებში, მშობლებში, მოსწავლეებში. მე ფიქრობ, რომ სამინისტროს რა თქმა უნდა აქვს ძალიან დიდი როლი, რომ აი ეს პრობლემები, რომელიც არის პრაქტიკაში, გადაიძლიოს, თუმცა ეს არ არის ლოკალური ამბავი.
ამბობს ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც საავტორო პროგრამა წითელი ზონის ავტორსა და წამყვანს გიორგი გვახარიას ესაუბრებოდა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვიყავი. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და ვიდრე ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, გეტყვით, რომ ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა სიუჟეტი, საავტორო პროგრამა და ახალი ამბები შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენი საიტის საშუალებით. მისამართია რადიო თავისუფლება _ge, რადიო თავისუფლების მოსმენა კი შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 7.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Honey, that's a heavy load that we bear.
No.